jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Požar na Čigoti zahvaćeno oko 50 hektara šume. Vlada danas usvaja plan mera za ublažavanje posljedica suše. U Srbiji i danas i sutra oko 40 stepeni. Ministarstvo pravde naložilo uklanjanje table sa imenom Aćif Efendi u Novom Pazaru. Visoka delegacija Severne Koreje potvrdila dolazak u Teheran u posjetu Ahmedinedžadu. Objavljene fotografije vozila NASA u vožnji na Marsu. U narednih pola sata poslušajte kakve se sve poruke mogu pročitati sa bilborda sa kojih se po Srbiji reklamira Hrvatsko primorje. Na jednom od njih u centru Beograda piše i...
Do godine u Kninu.
Kada vidim jedan takav bilbord, ja upravo sa nekom strepnjom pogledam da vidim kada će i da li je već uništen.
Većina tih Kinaca apsolutno nema pojma o odnosima Srbije i Hrvatske, ni o skorijo ili ni o malo daljoj istoriji.
Prenosimo i posle 18 godina dugih pregovora i konačnog učlanjenja u Svetsku trgovinsku organizaciju, rasprave u Rusiji ne prestaju. Biznismen iz Tatarstana, poznat po nadimku Kralj Krompira, strahuje. Od počinjenja biznisa u Rusiji samo po sebi je herojsko delo. Nijedan proizvođač u Tatarstanu ne može ispuniti STO standarde. Također, i nakon što je otišao Prosinečki, a najavljuje se povratak Džajića, može li bilo šta spasiti Crvenu zvezdu? Čuveni fudbaler Milko Đurovski u jednom od ključnih problema nekadašnjeg evropskog prvaka.
Zvezda je raspodala sve igrače. Možda od 92. na primjer, kupovali igrače i ulazili u dugove. Sad se na kraju vidi, vrlo malo igrača koji su ponikli u Zvezdu.
O fudbalu i Zvezdi u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. avgust sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na teško pristupačnom terenu na Zlatiborskom vrhu Čigota gori oko 50 hektara šume. S lice mesta izveštava Novka Ilić.
Jak vetar i nepristupačan teren otežavaju vatrogascima iz Čajetine i Užica da lokalizuju požar. Buldožerima se prosecaju putevi kako bi vatrogasci probili što bliže vatrenoj stihi. Naselja na Zlatiboru nisu ugrožena osim nekoliko letnjih stočarskih koliba. Pre nekoliko minuta razgovarala sam sa Draganom Tokovićem, šefom vatrogasne službe opštine Čajetina, koji očekuje helikoptere koji će učestvovati u gašenju požara koji se nažalost proširio i još nije ugašen.
Kako je najavljeno iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, i danas i sutra biće tropski dani s temperaturama do 40 stepeni. Premijer Srbije Ivica Dačić i resorni ministri usaglasili su plan vanrednih mera za ublažavanje posljedica suše koje će danas biti usvojene na vladi. Vlada Srbije usvojit će mere koje predviđaju oslobađanje poljoprivrednih proizvođača dela obaveza prema državi. Osim toga, država će intervenisati na tržištu, a planirane su i mere za posticaje u stočarstvu, rekao je Dačić, navodi su u saopštenju nakon sednice. Sinoćni sastanak usledio je na inicijativu vlade Vojvodine, koja je predložila proglašenje elementarne nepogode. Istovremeno, prema rečima pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića, Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je najveći deo predloga vlade Vojvodine.
Nama nije važno kako se to zove, važno se neke mere poduzmu. A što se tiče suša, su neke mere koje su vrlo slične vojvodinskim merama i maksimalno urađeno ono koliko je moguće bilo se uradi.
Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa ruskim kolegom Dmitrijem Rogozinom da će javnost vrlo brzo biti obaveštena o rezultatima dogovora koje je postigao u protekla dva dana u Moskvi.
Mi ih već očekujemo prvi put posle 12 godina da se ruski migovi pojave na aeromitingu 2. septembra. Očekujemo napređenje saradnje i već od ponedeljka, rekao bih, konkretizaciju planova i svih razgovora koje smo imali.
Shodno odluci Ustavnog suda, Visoki savet sudstva počeo je s vraćanjem na posao sudija koje najpre nisu reizabrane da bi im potom bilo pozitivno odgovoreno na njihove žalbe. Tim povodom održana je i prva sednica Visokog saveta koje je prisustvovao novi ministar Nikola Selaković.
jedino u cilju ekonomičnosti čitavog posla da bi se mogla napraviti financijska projekcija. Izašlo se u susret zahtevima Ministarstvu pravde koje mora da napravi financijsku projekciju vraćanja tih ljudi na posao, jer svakog sudiju prati određeni broj saradnika, prati određeni broj pripadnika pomoćnog osoblja, a za sve to je potrebno obezbediti financijska sredstva i napraviti dobru konstrukciju.
Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćif Efendiji, upravniku Novog Pazara u Drugom svjetskom ratu, izjavio je sekretar vlade Veljko Odalović. Zamenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović izjavio je da su stavovi i ocjene predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije Nebojše Stefanovića nedopustivi i neprihvativi. Republika Srpska nikada nije bila država, nije ni danas država, niti će ikada biti država, rekao je Bećirović, dodajući da takvi stavovi zvaničnika Srbije predstavljaju kršenje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.
Zbog toga od gospodina Stefanovića tražim zvanično izvinjenje državi Bosni i Hercegovini, a ako gospodin Stefanović nastavi i dalje da govori da je bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska država, onda želim reći da on pravi veliki rizik. Rizikuje da zvaničnici u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Vojvodini, Sandžaku, nekim drugim dijelovima Europe i svijeta počnu govoriti da su i Vojvodina i Sandžak države. Pozivam sve u Bosni i Hercegovini, pa čak i SDS, da se ne stavljaju na stranu Stefanovića.
Visoki severnokorejski zvaničnik Kim Jong-nam sastaće se sa iranskim predsjednikom Mahmudom Ahmadinejadom sljedeće nedjelje u Teheranu, gdje će učestvovati na samitu pokreta nesvrstanih, javila je državna korejska centralna novinska agencija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon učestvovaće na samitu nesvrstanih koji se održava 30. i 31. avgusta u Teheranu, saopštio je njegov portparol Martin Siriki. Ban Ki-moon će otići da prenese duboku uznemirenost i očekivanja međunarodne zajednice o iranskom nuklearnom programu, terorizmu i ratu u Siriji, rekao je Nesiriki. Advokat norveškog masovnog ubice Andres Beringa Breivika, Geir Lipstad, izjavio je da će se njegov branjenik žaliti ukoliko ga sud proglasi ludim.
Ono što je njemu veoma jasno, što je on također rekao tokom današnjeg suđenja, jeste da ako ga sud proglasi neuračunjivim, on će se žaliti.
Vozilo NASA sa točkovima Curiosity izvelo je prvu probnu vožnju po planeti Mars, objavio je na svom nalogu na Twitteru inženjer Alan Chen. On je postavio i sliku tragova guma na tlu Marsa. Bilo je predviđeno da vozilo NASA pređe nešto više od 3 metra, skrene desno i vrati se na početnu tačku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo, još se nije dogodilo da prođe letnja sezona, a da u Srbiji ne pocepaju i šaraju ili potpuno unište reklame na ulicama koje ljude pozivaju na letovanje u susjednu Hrvatsku. To što je interesovanje građana u Srbiji za odmor na najlepšem delu Jadrana ne opada, ne zanima one koji po plakatama ispisuju poruke mržnje i neprijateljstva. U Novom Sadu je, na primjer, demoliran pano Hrvatske turističke zajednice, dok je bilbord u centru Beograda precrtan porukom dogodine u Kninu. Pričao ima Iva Martinović.
Televizijske reklame uz poruku "tako lepa, a tako blizu" kojima se Hrvatska turistička zajednica od pre nekoliko godina i zvanično obraća turistima iz Srbije, ove su godine ređe, no bilbordi se mogu vidjeti na ulicama. I baš kao svaki put, kaže kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Kada vidim jedan takav bilbord, ja upravo sa nekom strepnjom pogledam da vidim kada će i da li je već uništen.
Jedan od njih demoliran je uz nekoliko automobila i po koji prozor u posljednjem divljanju navijača u Novom Sadu, a tamošnja policija je zbog učešća u neredima privela jednu osobu. Sa mjesta incidenta Novosađani poručuju.
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A u principu većina tih klinaca apsolutno nema pojma o odnosima Srbije i Hrvatske, ni o skorijoj, ni o malo dalje u istoriji, ali u, eto, na neki način od njih shvaćeno kao provokacija.
Tamo gde su navijači uvek ima i nacionalnog pitanja i šovinizma, ajde kažemo šovinizma.
To je rezultat one iskupljene generacije koja je odrasla, rođena u mržnji i odrasla u mržnji. I za drugo i ne znaju. To je zbog toga tako, a da su samo jednom bili u Hrvatskoj na moru, znali bi šta propuštaju.
Ovo se dogodilo samo nekoliko mjeseci posle velikih nereda kada su u Novom Sadu napadnuti gostujući navijači hrvatske rukometne reprezentacije, a na privatnom parkingu demolirani i zapaljeni automobili hrvatskih registarskih oznaka. Turistička ponuda Novog Sada, koji je pre svega zahvaljujući Exitu postao jedno od vodećih turističkih centara u Srbiji, na sreću ne trpi previše. PR turističke organizacije Novog Sada Tihana Vidaković.
Prošle godine smo išli praktično na sve sajmove na poziv nekih gradova, regija i opština iz regiona. Vrlo rado smo se odazivali i mogu slobodno da kažem da smo bukvalno doživljeni kao mesto kojem turisti iz regiona treba da se vrate posle možda i decenije.
Da li se osjećaju bezbedno u Novom Sadu?
Da, osjećaju se bezbedno, koriste sve blagodeti bilo dnevnih, bilo noćnih aktivnosti.
Bezbedni ili ne, iako u prilog ovom drugom idu brojni incidenti u Novom Sadu, ali i u Beogradu, zateći će ih poruke koje u najmanju ruku bude uspomene na traumatičnu prošlost. Tako, na primjer, vaš reporter u jednoj od najprometnijih ulica prestonice u samom centru Beograda zatiče bilbord Hrvatske turističke zajednice išaran crnim markerom ispisanom pretećom porukom "Do godine u Kninu" uz prateća 4S.
Vidiš ovaj bilbord?
Hrvatska.
Ali vidiš što piše na njemu?
Do godine u Kninu. U Kninu. Uvek su bili ljudi koji su imali potrebu da kvare neke odnose koji uopšte nisu takvi. Ja sam bio u Hrvatskoj, tako da ljudi prema nama uopšte nisu takvi kao što se ovde predstavlja da jesu. Niti oni nas mrze, niti mi imamo potrebe njih da mrzimo. Ali ovo jeste strašno zato što ovo pokazuje na kom kulturnom nivou smo mi. Uopšte mislim, šta to znači?
Nemam komentar. Zato što ni oni nemaju nikakav komentar na nas, tako ni ja.
Zato što ne znam da se mi reklamiramo kod njih, pa da se oni reklamiraju kod nas, ali u svakom slučaju ja ne bih nikad išao tamo.
Zašto?
Pa ne znam, toliko imam loših iskustava sa strane koju čujem.
Šta kažete na ovu poruku?
Nije mi prijatno. Pa najavljuju neke nemire. Čini mi se da nama to ne treba.
Ste bili u Hrvatskoj?
Da, tamo sam rođena.
Yes. Veoma mi se dopada.
Mislite li da su ovakve poruke opasne?
Pa ne mislim, ali nisu ni naivne.
Tačno preko puta ovog išaranog bilborda na samo 3 metra dve turističke agencije u svojim katalozima nude letovanje u Hrvatskoj. Dragana Jocić iz Jumbo Travela ocenjuje da su poruke poput ove u centru grada učestalije nego prošle godine, no interesovanje za Hrvatsku nije opalo.
Definitivno ljudi odlaze u privatnom aranžmanu nevezano od agencijskih ponuda. Mogu se sresti dosta beogradskih tabli, Dubrovnik dole, taj deo, ta južna Dalmacija, Istra još više. Ali kažem, mislim da su to i dalje u mnogo većem broju ljudi koji idu privatno kod nekih poznanika, rođaka, prijatelja.
Kogod se odluči na put u Hrvatsku, do sada teško da je dobio dovoljno snažno ohrabrenje iz redova vlasti. Uz negovanje politike negiranja i zaborava, ni prethodna demokratska vlast nije se puno trudila da zaustavi daleko glasnije poruke neprijateljstva. A danas, sa bivšim radikalima i socijalistima na čelu, sankcije će svakako izostajati, ocenjuje Milena Dragićević-Šešić.
Ja mislim da sajde da kažemo bivše paramilitarne snage ili fudbalski navijači i tako dalje, da imaju sada veće uverenje da im se neće dešavati hapšenja i suđenja koja su se ipak ponekada kada stvarno stvari preteraju dešavala, mogu da, to jest vrlo lako se usude da učine i neka najgora krivična dela.
Iako su poruke mržnje delo pojedinaca ili pak poznatih grupa navijača i ultradesničarskih organizacija, oni nikako nisu marginalna ili pojava koja sa sobom ne nosi društvene rizike. Naprotiv, mogu biti shvaćeni tek kao naznaka onoga na što su ove grupacije spremne, što se i u mnogim uličnim sukobima, upravo u Beogradu i Novom Sadu, i događalo. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Obe strane su spremne na dijalog, ali nijedna ne popušta u svojim stavovima. U kom pravcu će se razvijati relacije Beograd-Priština nakon što su i u Savetu bezbednosti dvojica premijera Tači i Dačić poslali pozitivne signale bez naznaka kako ih u delo sprovesti? Amra Zeineli prenosi.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će dijaloga biti i to zbog pritiska međunarodne zajednice, ali da sever kao neko posebno političko ili teritorijalno pitanje neće biti predmet posebnih razgovora.
Kosovo
neće praviti nikakve kompromise u pogledu suvereniteta, državnosti, ustavnog poretka Kosova, teritorije i granica, ali kosovska strana ostaje spremna za dijalog po svim pitanjima koja se tiču normalizacije odnosa između dve države. Te u tom kontekstu može jedan od segmenata tog dijaloga da budu i neka konkretna pitanja vezana specifično za sever Kosova, kao što je uspostavljanje lokalnih institucija po kosovskom ustavu, znači ukidanje paralelnih institucija.
Nekadašnji ambasador Srbije pri UN-u Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da Dačićevo insistiranje na ulozi svjetske organizacije u rešavanju kosovskog pitanja uglavnom je sporan.
Ne treba zaboraviti iz vida da je skoro deceniju i više razne vlade u Beogradu imala jedan nedosljedan stav prema angažovanju UNMIK-a na Kosovu. UNMIK nijednom trenutku nije interpretiran i tumačen kao saveznik, tako da je sad dosta teško vratiti taj proces kad je uloga Ujedinjenih nacija u dobroj meri smanjena.
S druge strane, kosovska opozicija ubeđena je da se priprema teren da se Severu omogući neki specijalan status. Vios Osmani iz Demokratskog saveza Kosova. Premijer je rekao da se neće razgovarati o suverenitetu, teritorijalnom integritetu ili o nezavisnosti, ali ništa od ovog ne izbaci iz mogućnosti pregovore o autonomiji za Sever. To bi bilo jako štetno za Kosovo jer bi se u tom slučaju unutar Kosova formirala Republika Srpska, što bi učinilo zemlju nefunkcionalnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. I najvažnije informacije, požar na Čigoti zahvaćeno oko 50 hektara šume. Vlada danas usvaja plan mera za ublažavanje posljedica suše. U Srbiji danas i sutra oko 40 stepeni. Ministarstvo pravde naložilo uklanjanje table sa imenom Aćif Efendi u Novom Pazaru. Visoka delegacija Severne Koreje potvrdila dolazak na Teheran, odnosno u Teheran i posjetu Ahmedinedžadu. Objavljene fotografije vozila NASA u vožnji na Marsu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 18-godišnjih iscrpljujućih pregovora, Rusija se priključila Svetskoj trgovinskoj organizaciji, no bez obzira na pregovore koji su trajali duže čak i od najdužih, onih sa Kinom, rasprave u zemlji ne prestaju, od pohvala do žestokog osporavanja mogućnosti da će članstvo doneti bilo kakav dobitak. Iz priče centralnog servisa Radija Slobodna Evropa izdvajamo. Sa trenutno 9. svjetskim brutodruštvenim proizvodom od 1,9 biliona dolara, Rusija je do juče bila najveća ekonomija izvan STO-a. Bez obzira na to, mnogi ruski privrednici uveravaju da razloga za slavlje nema. Vladimir Apakov, vlasnik je jednog od najvećih proizvođača povrća u Tatarstanu, poznat po nadimku Kralj krompira. Ipak ne veruje da će njegov posao preživjeti. Od počinjanja biznisa u Rusiji samo po sebi je herojsko delo. Po novim pravilima, na primjer, povrće mora biti oprano i pedantno spakovano pre nego što se pošalje u trgovine. Nijedan proizvođač u Tatarstanu ne može ispuniti STO standarde. Procene eksperata govore da članstvo na kraći rok neće doneti benefit za privredu zbog male tražnje za ruskim proizvodima u inostranstvu, izuzev sirovina poput nafte i gasa. Na duži rok predviđa se privredni rast od 11%. Članstvo znači da će Rusija morati da se odrekne privilegovanih uslova trgovine sa susednim bivšim sovjetskim republikama, danas nezavisnim državama, bivši ministar ekonomije Jevgenij Jasin. Specijalni odnosi sada zahtevaju specijalne odluke. Kada je reč o Carinskoj uniji, morat će se postaviti pitanje pre svega o članstvu Belorusije i Kazahstana u STO. Sporazume između njih i nas definitivno moraju biti revidirani. Predsjednik Vladimir Putin zauzimao je neodređeni stav prema pitanju STO-a, sve dok ekonomska kriza nije u prvi plan izbacila ranjivost ruske ekonomije. Po zvaničnim procenama, Rusija će izgubiti između 6 i 8 milijardi dolara u prve dve godine članstva. Generalni direktor STO-a, Pascal Lamy, upozorio je da Rusija ne očekuje momentalni boom. Postoji još jedan razlog zbog koga, kao što je bio slučaj sa Kinom pre 10 godina, ovo nije bilo Big Bang učlanjenje. Rusija je naravno ispregovarala otvaranje svog trgovinskog sistema, što je neophodno kako bi se pridružila STO-u, ali sa neophodnim tranzicionim periodom. Dakle, ništa spektakularno. Nothing like a Big Bang. No prepoznaje se i ono što je ključni ruski interes. Ekonomista Aleksej Portanski, koji je na čelu Ruskog komiteta za prijem u STO, kaže da je biti izvan organizacije samo otežavajuća okolnost.
Posle prisjedinjenja, mi
Postajanjem članice stvaraju se uslovi za uklanjanje diskriminacije naših proizvoda na stranim tržištima. Mi smo još uvijek isključeni iz procesa stvaranja pravila međunarodne trgovine, što nas pogađa sada, a još bi više u budućnosti.
To je nije buduće gotovo.
Na kraju najveći dobitnici su ruski potrošači. Igor Nikolaev, direktor u revizorskoj kući EBK. Planska ekonomija je fokusirana na proizvođače, a vidjeli smo gdje nas je taj tip ekonomije odveo.
Mi svi vidjeli.
I dalje u ekonomiji, grčki premijer Andonis Samaras počeo je diplomatski pritisak kako bi svojoj zemlji obezbedio više vremena za sprovođenje reformi i dobijanje paketa pomoći, ali šef eurozone Jean-Claude Juncker istakao je da će konačna odluka zavisiti od izveštaja međunarodnih inspektora sljedećeg mjeseca. Najavljeno je da će se o krizi u eurozoni danas raspravljati na sastanku njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika François Hollande u atmosferi pred novu diplomatsku ofanzivu. Sabina Čabaravljić.
U intervju kojeg objavljuje njemački Bild, Antonis Samaras je kazao kako Grčkoj treba malo više zraka da udahne kako bi brzo obnovila svoju ekonomiju i povećala prihode. Yannis Vanopakis, profesor ekonomije na Univerzitetu u Atini, je Samarasovu ocjenu o više zraka nazvao pogrešnom i tragičnom. Grčkoj ne treba dodatni prostor za disanje, ona uopšte više ne diše, kazao je on za BBC. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčka neće izaći iz eurozone, ali nije mogao precizirati da li će biti postignut dogovor unutar Evropske unije da se Atini ipak odobri produženje roka. Iz krugova bliskih grčkom premijeru saznaje se da Samaras želi s evropskim čelnicima izdjejstovati odgodu od 2 godine, čemu se posebno protivi Njemačka. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle istaknuo je da Atina mora nastaviti raditi po već dogovorenim uvjetima. Uvjereni smo da neko bitnije umekšavanje sporazuma i dogovorenih reformi s Grčkom nije moguće, barem kad je njemačka vlada u pitanju. Ukoliko Grčka ne dobije nova sredstva, država će bankrotirati i vjerojatno napustiti eurozonu. Slušate radio Slobodna Evropa.
Fudbalski klub Crvena zvezda nalazi se u jednoj od najozbiljnijih kriza u svojoj istoriji, skoro 17 godina od osnivanja. Skoro 70 godina od osnivanja i 2 decenije od najvećih uspjeha. Problemi se gomilaju, a posljednji pokušaj nekadašnja zvezda Robert Prosinečki da vrati put, odnosno da vrati klub na put stave, nije uspio. Slušamo Zorana Glavanjića.
Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobjednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspjeh jugoslovenskog klubskog fudbala!
Zvezdane trenutke Crvena zvezda dosegla je davnog maja 1991. u Bariju. Jedan od onih koji su nakon meča sa Olimpikom iz Marseja podigli pehar Kupa evropskih šampiona bio i Robert Prosinečki. Više od 20 godina posle, nakon jednogodišnje trenerske odiseje u Zvezdi, digao je ruke od, kako su mnogi govorili, nemoguće misije.
Jednostavno ne mogu više. Sve što govorim, govorim vam i sad. Jednostavno se osjećam da ne mogu da vodim više ovaj klub. Zbog pritisaka, zbog svih cijelih situacije, cjelokupne, on je jedan od težih trenutaka, ali to je jednostavno tako u životu.
Iako niko ne govori kakvi pritisci su u pitanju, štampa spekuliše da se radilo po balkanskom receptu, da je trener vodio ekipu kako je dogovoreno, ali da je uprava na čelu sa predsjednikom Vladanom Lukićem htjela veći uticaj, zbog čega je Prosinečki odlučio da ode. Jovan Sekulić, novinar sa 40 godina staža u fudbalu, kaže da je novac i u ovom slučaju generator svih problema koji se dešavaju na beogradskoj Marakani.
Kad vi kažete igračima u ponedjeljak ćete dobiti novac, oni ne dobivaju ni plate na vreme, a pogotovo ne dobijaju ono iz ugovora. Kad on to njima kaže, oni počnu se smeju, on kaže šefe, pa da li verujete da će tako biti? Posle toga budu igrači u pravu, a ne trener. Šta on njima može da kaže? Zbog tih i takvih stvari došlo očigledno u sukobi sa članovima uprave, pogotovo sa predsjednikom Lukićem, s kojim odavno nije na istim talasnim dužinama. Tako da je taj pritisak udara ude, on nije više mogao to da izdrži.
Sportski rezultati u Zvezdi, za koje je protekli godina učešće u evropskim takmičenjima najčešće nedostižno, u drugom su planu jer nezvanične informacije govore da je minus u klubskoj kasi oko 40 miliona evra. Milko Đurovski, legenda jugoslovenskog fudbala i jedan od retkih igrača koji su igrali u Crvenoj zvezdi i Partizanu, smatra da srž problema seže daleko u prošlost i da je Zvezdin pad počeo u vreme njenog najvećeg uspeha.
Zvezda je raspodala sve igrače, možda od 90. druge, na primjer, kupovali igrači i ulazili u dugove, sad se na kraju vidi, vrlo malo igrača koji su ponikli u Zvezdu. Ja sam dolazio par puta da gledam neku utakmicu i onda sam vidio kako treniraju, na primjer, pioniri mali od 8-9 godina treniraju na severu tamo na tartan stazi. I onda sam rekao, znači, da to nije dobar put. I mislim da je tu najveća greška, nisu stvarani igrači.
Čovek u kog navijači gledaju kao na mogućeg spasioca je Dragan Džajić, Zvezdina zvezda proglašena za najboljeg fudbalera u domaćoj istoriji i funkcioner za čijeg direktorskog i igračkog mandata i u klubu osvojeno je 36 trofeja. Nakon odlaska Roberta Prosinečkog najavljen je njegov povratak, nakon što mu se 14. septembra završi suđenje pod optužbom za učešće u nelegalnim transferima fudbalera. Gorčin Stojanović, autor fudbalskih kolumni, kaže da ni čuveni Džaja nije garancija povratka ovakve zvezde.
Džajić je prosto sjajan tip i tu sad nema razgovora oko toga, ali kako bih rekao, nije on otišao 91. Ili 92. u proleće pa se sad vraća. Dakle, on najbolje zna šta, on je u svakom slučaju bolje rešenje od ovoga koje trenutno ima zvezda, to je jasno, ali nisam ja siguran da je, nažalost, nekim ljudima nečiji ugled dovoljno dobar i važan i značajan da bi bio garancija za bilo šta.
U srpskom fudbalu poslednjih godina vedre i oblače menadžeri od kojih neki nemaju ni međunarodne licence. Jovan Sekulić veruje da bi uvođenje reda u toj oblasti pomoglo i Crvenoj zvezdi.
Kad nema novca, onda svi kola vode. Menadžeri kao menadžeri su jako potrebni svakoj ekipi, jer drugačije ne možeš da prodaš igrača, a svi uglavnom žive od prode. Međutim, mnogo je divnih menadžera, bivših igrača menadžera, mnogo je prijatelja menadžera koji su se okupili oko zvezde, i to ne samo oko prvog tima, nego i oko klinaca koji imaju 14, 15, 16, 17 godine. To je jedan deo cele ove tužne priče.
Milko Đurovski kaže da Dragan Džajić može da pomogne, ali da pre svega ozbiljno treba pristupiti problemu.
Ja sam uvijek govorio, Džajić treba se postaviti spomenik. Mislim da je jedino pravo rešenje da se vrati Džaja, on je čovjek koji može da spasi u ovom momentu zvezdu. Znači da se nađe lova, ako ne postoji druga varijanta, da li treća liga, druga liga ili četvrta liga, svejedno, znači to nije podcenjivanje, nego to je jedini spas za zvezdu da se vrati, da krene iz početka i da počne da se radi sa tim mladim kategorijama.
Gorčin Stojanović zaključuje da je teško prognozirati kada bi Crvena zvezda mogla da izađe iz krize, jer smatra da je stanje u tom klubu isto kao u čitavom društvu.
Crvena zvezda se naprosto nije snašla u tranziciji iz jednog socijalističkog preduzeća visokonacionalnog predznaka, i ta nezdrava situacija je, nije tome kriva zvezda, ona je kreirana u društvu, a zvezda se kao jedan istaknuti deo toga i tak jedno ogledno dobro našla u poziciji da ko kreira tu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aerodrom u Banja Luci je preživeo, ali to ne mora da znači da će još dugo. Naime, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH produžila mu je dozvolu za rad pod uslovom da rukovodstvo u roku od 15 dana dostavi akcioni plan ispravljanja svih nepravilnosti. No, kako kaže naš Milorad Milojević, i dalje aktuelno pitanje poslovanja tog aerodroma kroz koje godišnje prođe tek nekoliko hiljada putnika sa sve predsjednikom Dodikom i njemu bliskim ljudima.
Hroničan nedostatak sredstava na aerodromu koji već godinama financijski kleca za ispunjavanje uslova pokušava se nadomestiti zahtjevom da se iz budžeta Republike Srpske obezbijedi i dodatnih 3,4 miliona maraka za potrebne radove. Entitetska vlada obećala je novce i vršila s dužnosti banjalučkog aerodroma. Davorin Mihić vjeruje da će biti ispoštovani zahtjevi Direkcije za civilno vazduhoplovstvo.
Ali kad tačno, ne mogu vam ništa reći. Jer mi imamo sve pripremljeno, samo čekamo taj novac.
U opoziciji smatraju da milionska ulaganja u banjalučki aerodrom u posljednjih nekoliko godina nisu donijela ništa osim gubitaka. Jedina aktivna aviolinija je do Ciriha, koju održava BH Airlines. Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borenović.
Danas niko iz Banja Luke ne koristi aerodrom Banja Luka, osim naravno predsjednika Republike i određenih ljudi iz vrha vlasti koji koristi privatnu letjelicu Republike Srpske za svoje letove. Niko ne koristi i svi koriste aerodrom u Zagrebu, u Beogradu i u Sarajevu, što je sramota i bruka vladajući stranak.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović tvrdi da su okolnosti te koje su odgovorne za neuspjeh dosadašnjeg poslovanja.
Vjerovatno i zbog globalne krize i krize ovdje kod nas i u okruženju.
Ove godine navršava se i 5 godina od najave gradnje aerodroma u Trebinju, te na Sokocu, no dalje od formiranja preduzeća, koja iz budžeta uzmaju više od 300 hiljada maraka, nije se odmaklo. Branislav Borenović kaže da i to dovoljno govori o ozbiljnosti ideje.
I tada nismo vjerovali svojim očima, ali i ušima, ali je po meni zaista žalostno se na toj priči istrajava i dalje. Evo i Hercegovci, kada god dođemo u Trebinje, se sami smijavaju tom da kažem, sedmom čudu koje se zove aerodrom Trebinje.
Ministar Nedeljko Čubrilović.
Pa nije, brate, status quo, pa pitate me 10 puta istu stvar. Nije status quo, zna se, ali ne poznate oko toga šta vlade i traži se koncesionar. Ukoliko se nađe, ide se u taj projekt.
Dio stručne javnosti zagovara tezu da bi poslovanje svih aerodroma u Bosni i Hercegovini trebalo biti prepušteno većim dijelom tržištu, a ne kao do sada da građani finansiraju gubitaše i preduzeća u kojima se zapošljavaju stranački kadrovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Blizu smo kraja, vlada će danas usvojiti poseban plan mera kako bi sanirala posljedice suše. U Srbiji očekujte danas oko 40 stepeni, a sa vama ovog jutra na talasima Radio Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.